Saluton, Johannes.
Saluton, Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri la duja riĝo.
Do ek al la kernpunkto. Do, saluton al ciui niei tujei, kai ne tujei auskultantoi, kai nia temo hodiau estas klara, ni festas!
Jei!
Do, cion bonan al vi! Yes, do, mi versene neniam credus, kiam vi diris, ke ni faru podcaston, ke ni faros tion regule, ciu semaine, dum du jaroj imagu du jaroj
yes. Do fakte mi do mi pensis ke tiu du jaro ritmo en la komenco mi pensis ke estas tro
du sem
du semajna ritmo jes kaj sed ni pensis en la semajno en la komenco ni pensis do ni devas fakte krei multe da en havo por ke ne estu la impreso a jes tio estas unu projekto kiu faras tri epizodojn kaj tiam ĉesas kai tiam ni do simple daurigis kai nun jam ekte du jaroj
yes kai do mi ja devas konfesi ke por mi tiu ideo fari podcaston ŝajnis nu jes sed pri kio kaj ĉiuj diras ke ili volas skribi libron aŭ fari podcaston
kaj
blogon kaj ĉio tia finas ĉiuj tiaj projektoj finas post unuaj du paĝoj kaj unuaj kvin afiŝoj en la blogo. Kaj tion mi volis eviti, kaj por tio ni elektis tiun regulan ritmon, ĉar du semajno estas ankaŭ regula, sed estas vivo ja estas pli planita en semajna ritmo, kaj tiam mi volis eviti, ke ni ŝovu kaj prokrastu la registradon ĉiam antaŭa semajno aŭ alia semajno, kaj tiam neniam venus, tiam estus pli kaj pli grandaj paŭzoj kaj ni neniam havus vere tiun kutimon, kaj pro tio ni faris tion semajna ritmo kaj ŝajnas ke ni sukcesis.
Jes, do ni preskaŭ ĉiu do ni certe havis kelkajn paŭzojn, ĉar ni ne ĉiam sukcesis. Foje ni faris tion ke ni ne havis kiel diri, ni ne havis temon, kaj simple babilis pri ia generalaĵoj, kiu ankaŭ ne estas
la plej malbona. Jes, sed mi tamen dirus, ke tiaj epizodoj ne estis tiom oftaj. Kutime ni tamen havis ion klaran mesaĝon, kiun ni ŝatus pridiskuti, do tiam ankaŭ tiuj generalaj epizodoj fine ne estis tiom generalaj, ĉu ne?
Jes, kaj dola estis ankaŭ en la komenco estis do interese, ĉar mi fakte ne plu tiom memoras kiel tiajn unuaj tagoj, kiam homoj fakte kiam ni faris la unuajn epizodojn, kiel ni anoncis tion, kaj kiel homoj fakte ekkonis nian programon kaj ek aŭskultis ĝin. Mi fakte ne vere ne memoras kiel ni havis nian unuajn aŭskultantojn. Ĉu vi ankoraŭ memoras tion?
Fakte ne.
Do mi memoras ke ni faris ni estis en KS antaŭ.
Ni ekde komenco multe varbis, do ni parolis pri tio, ke ni komencis fari podcaston, kaj fakte sufiĉe multe varbis dum tutaj du jaroj.
Ist das in la comenzu kiel ni va, vis facte tani ne havis la Facebook an pagion in la comenzu.
Ne, in la comenzu ni ne havis Facebook an pagion. Ni simple parolis pri tio, kai racontis al homo.
Sed ni havis Pepe an conton in la comenzu?
Yes.
Kai, sed ne nion alion, doni multon parolis, kai sed mi ne memoras.
Sed ĉu ni vere ne havis la Facebook an conton? Oh, no, yes, necessas esploria, necessas historio.
Yes, kai so kion mi memoras estas ke ni partoprenis kreist. Kai tiam ni jam tiam ni faris troche misoin, kai set en kreist jam kelkaj homoj konis nin. Kai set en kreist dort tiam ni ankoraŭ havis malmultajn aŭskultantojn aŭ kai malmulte da trafiko en la servilo. Kai dort tio estis fakte la unua fojo ke ni vere ankaŭ publike do en alia en ia ĉeesta kanalo parolis pri nia projekto.
Ni ekzemple parolis pri podcasto ankaŭ kun Irek kaj lia aŭskultis ankaŭ epizodojn kiu estis en la komenco tiu pri mikrofono
kaj
tio estis poste sed li jam konis la podcaston kaj jes estas jes mi forgesis multon.
Es ist ankaŭ interese kion ni lernis kaj faris kaj ekkonis en tiu tempo do ni ekzemple ni jam kvarfoje partoprenis podcastan metieron en la germanlingvaj podcastistoj kaj tie fakte ekkonis sufiĉe interesan komunumon de podcastistoj aŭ generale interesan komunumon.
Yes, kaj tie fakte mi spertis ankaŭ ion denove novan por mi. Do unuan fojon mi estis intervjuita de Irek. Tio estis nova. Kaj unuan fojon mi estis intervjuita en la germana. Dum la co mi estis gastoj en la germanlingva podcasto kaj do estas unu el tiuj homoj kiuj ni konis de tiu podcasta metiejo kaj ni renkontiĝis ankaŭ dum co kongreso kaj tie li intervjuis nin kaj do por mi estis amuze, ĉar ni parolis ankaŭ pri nia podcasto, pri la pri Esperanto, ni ankaŭ priskribis kio estas bela en la ejo tie en kongreso de Cotto, kiujn lokojn ni ŝatis kaj estis tute amuza sperto, ĉar denove mi trairis iun barilon, ĉar mi ankoraŭ nun ne sentas min tiom komforte en la germana kaj mi tute miksas artikolojn hazarde metas kaj dank al Esperanto, dank al nia podcasto estis en alia germanlingva podcasto.
Yes.
Do kio estis por vi la interesa afero kiun ni atingis dank al podcasto?
Do kion ni atingis?
Aŭ kion vi dirus ke estis ja bone atingita punkto kiu surprizis vin?
Nu, do kio surprizis min? Dort ist das malfacile diri, ĉar la surprizo jam okazis, kaj ne plu estis surprizo. Sed do por mi estis kelkaj gravaj paŝoj. Do estis la gastoj, kiuj ni havis ja jam gastojn sufiĉe so viele frue in ihr Historiola unua gasto es ist ja in Laquina el sendo tio es ist venza kann die parolis pri wiki datumoi kai do tio es ist tio es interessa se oni rigardas la archivon tio quina el sendo pri wiki datumoi tu sias kiom longe di dauris
Don horon?
Es tut 6 Minuten.
Du tut 6 Minuten nur.
Yes, kai so fakt la unua ni unua pri passworto so almenau quadek Minuten dann bei dua pri ciela kata pisho dek ok Minuten. Pri flatilo du quadek du tut 6 pri port kapilo du 6 pri wiki datumoi. Son registrado jam quadek naus das hier ist ja die fixita tempo den tio. Kai hier am dann ist hier am Rest ist Sofice Malonga, tio, pri zo, alia kun gasto, kun Martin Hase, quadec nau minutoi, kai, doch hier estis la unua, kio dauris pli ol horon, tio estis la uno horo, la dudec dua, tu, ane, la uno horo kai tri minutoi, la dudeca.
Dudeca?
Yes, pri...
Pri kio?
Vesteblajoi, o tio, tio voto kion ni mal giuste usis. Kai, nun estas, do nun, se estas episodo mal pli ol horo, di estas mal longa, fakte.
Yes. Kai mi ciam anca pensis, ke tio estas tro longa episodo, kai ni devas fari ian duon horan, ke tio suficias, kai pli evidentigis, ke ni incapablos cesi pli frue.
Nu jetzt da dort die haben nicht fakte tutte alie devus prepari la episodo in kai multipli antau labori kio estus la focuso wahrscheinlich
Yes, kutime tiuj temoj estas sufiĉe vastaj kaj se ni volas mencii almenaŭ tion eblan tiam estas sufiĉe longaj epizodoj. Kaj alia afero estas ankaŭ ke komence ni ĉiam pensis ke ni daŭrigos kun dua tria epizodo kun la sama temo kaj simple priskribos poste detalojn de alia flanko sed fakte kaj ni daŭre havas multajn epizodojn en la listo ke tion ni volis daŭrigi sed por fari tion nun necesus denove reaŭskulti la epizodon ĉar mi tute ne plu memoras kion diris kien kai ni ne volis fari epizodo in kun la sama temo tui unu post la alia ni ciam volis iomete trasalti kai unu foje paroli pri tekniko duan foje pri historio trian fojon pri socio kai eble poste reveni al tekniko sed tiam iam estas tiu temo for kai al preparado estas bezonata ankaŭ vara reaŭskulti ĉion.
Mi pensas ke ni havas sufiĉe interesan bukedon da temoj do ni havas ja ankaŭ tie en ekzotika en kiel ekzemple runoj do tio vere estas domine tion mi ne antaŭ vidis ke kreativo estis sufiĉe spontane do tio da nia gasto Jens de Grot Larsen simple proponis tion kaj jes kial ne kaj
kaj mi ŝatas tiajn epizodojn kun gastoj ĉar tiam vere estas iu kiu komprenas temon kaj povas pri ĝi libere paroli kaj do ni ne devas tiom multe studi kaj sed ankaŭ estas laŭ mi pli altkvalita ĉiam
generale
jes ankaŭ pro tio ke estas plia persono kaj generale mi ŝatas tiujn temojn kiam ni havas gastojn.
Yes. So, tion ni povas eble poste paroli kiam ni parolas pri do estontecaj imagoj aŭ revoj, planoj. Do en la do kio okazis pasintece do fakta sufficie granda pascho estis dom fakte mine vere ŝatas diri tion ĉar granda pascho sed vere estis granda pascho laŭ mi en la unua podcasta metiejo en kiu ni partoprenis tio estis 2014 en novembro. Mm-hmm. Dort hier mi vidis apparaton no, kai poste ni achetis gin kai tio estas nia portebla registrilo au portablas fakte studio kai circau tio ni intertempe starigis tian portablan studion gio estas en kompakta valizo kai en gi estas tio kiu ni besonders por registri kai dort tio portabla au surmana studio tio vere estis granda pascho cha ekde tiam ni sen granda peno povis ankaŭ ekstere de nia hejma studio registri do mi memoras kiam ni vojaĝis al KS tio estis antaŭ tiu podcast mit tio tiam ni fakte devis en la hejma studio fakte ne ĉion sed multon malmunti kai kun porti al Slovakio kai paki kai tio vere estis granda peno kai kai tion restarigi poste kai dotion tia mit diris neni besonders ian solvon portio kai tia in la podcaster mit tio iu montris tion apparaton kai tios das exakte kio ni besonders kai dotio vere estis tio vere ebligis multain episodoin, char ni kunportis gin al tio multai okazajoi prescau tio iniai podcastoi kun gasto estis farita per tio. Krom la tio unuai, kai ankau kelkai kio ni faris heime kun gasto. Fakte tio estis tio kun Alois kio ni faris heime. Mm-hmm. Kai kun Rainer, tuio alia. Pensas ke tio alia estis ekstere. Kai ni usis tion apparaton.
Jes, kai pri tiu valizo ni fakte havis du valizojn, nun estas dua. Ni provis konstrui tiun unuan, ni elektis valizon, iomete rearanĝis ĝin, kai poste ni ne estis tiom kontentaj kai kai anka valizo ne estis sufiĉe granda kai tiam ni aĉetis alian valizon tiu unua estis anka sufiĉe malmulte kosta tio estis fakte provo ĉu tio funkcios aŭ ne kai per ĝi ni iomete lernis kion necesas kiel aspekti kin etojn devas tiu valizo havi kaj nun ni havas duan belan flavan kun la logotipo de punkto info ne de logotipo de karn punkto de punkto info kai estas kudrita en la stofa tia enajo kiu havas precizajn kiu estas precize tia por ke la kabauskultiloj eniru kaj por ke la to ĉio estas simple preparita ĝuste por niaj bezonoj kaj ĝi ankaŭ funkcias tiel ke se mi sen ien venos kun la valizo, ĝi povas ni simple malfermas ĝin kaj ĝi estas en la sur la tablo kaj jes portebla studio simple.
Yes, kaj do la grandaj paŝoj do mi denove provas memori kiam ni ricevis la unuain reagoin, la unuain commentoin. Do ni havis sufiĉe en la komenco, ni havis homoin kiui sufiĉe regule. Tie estas komento de Irek. Do en la tria episodo Irek jam respondis. Kai, tio es ist la unua reago de Irek. Kai, set ni havis, jam sufiĉe en la komenco, do homoin kiuj reagis, kiuj komentis, kai...
Anca proponis temoin, qui daure estas scribite en nia listo, sed foie, do, tiu semaina ritmo estas suffice rapida, cae temoi, qui ni ricevis, foie estas malfacilae por ni, por pristudi, cer gis nun ni parolis pri temoi, qui au mi ion stis, au vi Johannes ion stis, cae tiam iu povis gvidi. Kai kun la temoj kiam ni ambaŭ devas pristudi profunde ion kai ne sentas nin sufiĉe hejme en tiu temo estas iomete malfacile. Do ni ĉiam esperas ke pri tiaj temoj ni trovos gastojn.
Yes, juste. Kai do tio commentoi foi anche io mit der Kritik hemoi so venis so fiche rapide don neniam wäre estis atra critico don ni tiam ancora joyous prila critico foi ni foi homo diris ken ni mal just usis wortoin au grammaticon
play of the critico
no, yes do quam kam ni usas citiert ni Esperanto und kiel tiu taga lingvon doni tamen faras eraro in kai nia ne iel fakte do skribas la episodon antaŭ in tute libere parolas kai do tio estis ankaŭ foje kritiko kiu venis ke ni tro balbute parolas, sed doni volas fakte konservi tiun
yes,
stilon.
Tamen pli ofte venis kritiko, ke ni malĝuste uzis iun vorton.
Yes.
Tiu balbutado estas problemo, sed tio estis ĉefe nia kritiko al ni mem, ke yes. Jes, mi denove hodiaŭ tiom multe balbutis, do ne estis
do mi fakte devus reaŭskulti la unuan epizodon, ĉar mi pensas ke ni pliboniĝis
verŝajne iomete espereble. Jes, fakte venis demando de mensogulo. Li ne povas auskulti nun, do tion li devas reauskulti poste, kaj tiam li povas audi tiun demandon, kaj ankaŭ respondon. Kion vi pensis antaŭ du jaroj, kie iĝas via projekto post du jaroj? Yes, no, yes, tio parte ni respondis.
Sed do ni kion ni pensis kie ĝi estus do ni fakte en la komenco ni do en la nula epizodo oni verŝajne aŭskultos ĝin povas aŭdi ĝin kiajn temojn ni pripensis kaj eble estus interese kompari tion kun la temoj kiun ni poste uzis do ni mi fakte pensis ke ni multe pli restus ce technicae temoi. Ciar, ca tio mi fakte shatas ke ni iomet devoigis, au, ne devoigis, set ni iomet pli vastigis nian temogramon, ca ancao traktas pli sociaen, historiaen, pli da historiae temoi, ca do tio esis unu afero kion mi ne pensis. Exemple, mi en la comenzo mine dirus ceni farus episodon pri Maria Theresia exemple. Ceni ancau iam volas fari episodon pri Frederico la Granda, sed ancau ne faris. Cai ancau pripensis fari episodon pri, ceni ancau ne faris pri Austria-Hungario, tio estes ancau en nia temo listo, sed ni trovas pri tio ian interesan gaston. Cai do tiaen historiaen temoin, mine pensis ceni tiaen vere havos iam. Kai kion alian mine pensis do fakte ni Mi ne vere memoras, ĉu vi havis iajn
Da.
imagon
Do
aŭ?
antaŭ kiel mi diris antaŭ 2 jaroj mi estis iomete surprizita de tiu via propono ke ni faru podcaston ke do mi ja scias ke vi ŝatas podcastojn kaj aŭskultas ĉiutage diversajn podcastojn sed kaj mi ankaŭ havis tiun senton ke tiu ĉi speca podcasto en Esperantujo mankas aŭ do mi ne trovis ion vere tian kiel karnpunkto estas kvankam kelkaj podcastoi estas iomete similae, ni havas
Ĉu
ankaŭ
en Esperanto?
jes, en Esperanto ni havas kelkajn similaĵojn kun aliaj podcastoj, sed tamen mi pensas, ke ĉiu podcasto en Esperanto estas sufiĉe unika, ke ne eblas vere diri, ke tiuj du podcastoj estas pli malpli samaj. Do ne estas tiom multe, kaj pro tio ankaŭ estas tiom unikaj. Kai mi ne credis che ni tiom long faros
Do mi,
tiun projekton.
kio estas interesa, ke estas ke mi ne tiom memoras kiel estis la ideo fari podcaston. Do mi, jes, kiel vi diris, ke mi fakte malkovris tiun regulan aŭskultadon de podcastoj fakte sufiĉe malfrue, antaŭ 2 jarojn antaŭe. Eble kai tiam mi do fakte vidis tiun grandan variecon de podcastoj kai ankaŭ aŭskultis podcastojn kiu kuraĝigis homojn fari podcastojn kai tiam mi iel ŝajne havis la ideon, ke jes mi volas tion fari, kaj se mi volas tion fari, tiam en Esperanto. Kaj tio estis tio tempo, kiam vi translokiĝis ĉi tien, aŭ estis jam iomete antaŭen, jam
Jes,
duan jaron antaŭe fakte
ni
provis.
tiam ni priparolis tion kaj mi translokiĝis en septembro. Do estas fakte du
Fakte
jaroj.
la domainon ni havis ekde majo, mi pensas.
Jes, ni parolis pri tio, kiam mi vizitis Germanion kaj poste kiam mi translokiĝis, ni ankaŭ vere komencis.
Kai jetzt tiam ni do jam fakte longe havis la ideon kai sed jetzt mi pensas ke ankaŭ dum tiam en la someraj renkontiĝoj mi jam parolis kun kelkaj homoj pri la ideo fari podcaston kai jetzt hat mi fakte ne tiom bone memoras kiel ni dokumentis kiam vi translokiĝis ĉi tien.
Kiam ni parolis pri tio, mi memoras kiam vi diris, ke vi ŝatus fari podcaston, kaj ĉu mi volas ankaŭ fari, ĉar tia ideo estas simple paroli inter du, do havi paroladon inter du homoj aŭ pliaj homoj, kaj mi scias, ke mi konsentis kun duboj kaj mi havis tiun kondiĉon pri la reguleco. Kaj ankaŭ pensis, do mi ne scias, kion mi diros, ĉar ĝis tiam do mia Esperanto, nu, jes, mi ja estis komencanto.
Ja, tiam ne plu, ne.
Iomete jes. Daŭre, iomete jes, kaj estis do tiom da eraroj en la podcasto, kaj ĉiuj aŭdos ilin. Aj, 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 nu, vale. Alia demando de mensogulo, kaj kiuj de tiuj planoj sukcesis?
Nu,
Kai
fakte, ja ne.
ion mini pensas hodiaŭ 2 jaroj pli poste.
Jetzt dort doch hier Planoi successis da nie ne havis tio mult ein konkreter ein Planoi da nie kio successis es das kenni ancora et sendas.
Kion mi consideras kio suffice grandan successon estas ke jam homoi konas la podcaston kai foje aperas la nomo Kernpunkto ankaŭ en diskutoj kiam ni mem ne skribas tion. Ĉar ankaŭ komence estis simple tiel, ke se estis diskuto, demando en nia forumo, ĉu vi konas Esperantan podcaston aŭ kion eblas aŭskulti. Kaj tiam ni estis tiu, kiu skribis, nu, rigardu Kernpunkton. Auskultu Kernpunkton. Kaj nun jam aperas tiu nia retadreso ankaŭ sen tio, ke ni devas mem skribi.
Tio mi ankaŭ memoras, kiam mi la unuan fojon fakte googlis Kernpunkton kaj do surpriziĝis, kie ĝi jam estas menciita. Kaj do mi ankaŭ tia tempo ankoraŭ vere ofte observis la protokolojn de la servilo kaj ankaŭ vidis foje de kie iai retejoi venas la homoi a kiu retejo referenzas nin. Ka tiam okazis ke unu foje ĝi estis mencita en Reddit, en la Redditero de pri Esperanto. Kaj tio estis tio kaŭzis sufiĉe grandan pinton de elŝutoj. Mi ne plu scias kiam ekzakte estis, sed do tio estis unu unu afero. Sed domi kio lau mi estis ankaŭ sufiĉe granda mailstono kaj tio fakte okazis nur ĉi-jare. Tio estis ke antaŭe ni ĉiam venis al homoj kaj diris ĉu vi konas aŭ ĉu vi scias kio estas podcasto, ĉu vi konas podcaston, ĉu vi konas nian podcaston, do tio estas kaj ni ĉiam devis klarigi al homoj kio ni estas kaj en la ĉi-jara somera kongreso vere estis la unua fojo ke homoi al parolis nin, avia estas tio kiu faras Kernpunkton, kai tio estas ke fakte
multe daure ne estas teluloj, ĉar daure se ni starigas demandon ĉu vi konas Kernpunkton, estas plej multe da homoj kiu respondas kio estas tio kaj kio estas podcasto. Do tamen estas vere granda kvanto de homoj kiu ankoraŭ ne konas Kernpunkton, do ni ankoraŭ ne estas teluloj.
Sed tamen oni ankaŭ devas konscii, ke ni nun havas en unu tago en la unua tago de publikigo ni havas same multajn elŝutojn kiel en post kelkaj monatoj en unu semajno. Do fakte ni protokolas la ni tiu nia servilo fakte faras tiun statistikon ekde mi pensas ke ekde la oka epizodo io tia kaj tiam ni havis en unu semajno 150 elŝutojn kaj nun ni havas tion kutime en unu tago, do tiam en la unua tago post la publikigo. Do tio ŝrumpas, tio malkreskas poste tio elŝutoj, ĉar homoj ĉefe uzas podkaptilojn kaj elŝutas per la fluo, sed tamen estas sufiĉe granda kresko. Kai sed doch hier ankau ist das scheinas esti al mi iomete estas keller kresko iomete stagnas dort hier dort daure estis kresko kai verschein ankau estos sed so fakte ciam estis episodo kiu havis malpli da el shutoi ola antaŭa sed nun estis kaj nun estis tio ke tiuj episodoj kiu ni faris dum la kongresoj ili estis sufiĉe popularaj. Verŝajne ĉar la gastoj iomete puŝis ilin kaj ni ankaŭ anoncis ke ili estas iom specialaj do tio pri la Arala Lago estis sufiĉe do ne malsukcesa sed ĝi havis signife malpli da elŝutoj ol la antaŭaj.
Kion mi iomete bedaŭras estas ke homoj ne aŭskultas ĉiujn epizodojn. To estas ankaŭ komprenebla se epizodo estas tiom longaj kaj homoj ne havas tiom multe da tempo, nu jes tiam ili ne povas aŭskulti ĉion kaj multe elektas laŭ la titolo kaj tio mi iomete bedaŭras, ĉar mi pensas ke estas kelkaj temoj kiujn ni priparolis kiuj laŭ la titolo ne sonas tiom aloge eble, sed tamen ĉiam to mi lernis multon pri tiaj aferoj, aŭ mi konsideras ilin amuzaj, mojosaj aŭ simple priparolindaj. Kaj estas sufiĉe multe da epizodoj, ankaŭ malnovaj epizodoj, kiujn homoj ankoraŭ ne aŭskultis. Kaj do ekzemplo tiu pri Arala Lago estas malfacila temo, sed tamen mi pensas ke estas interesa epizodo, ĉar estis traktita de pluraj flankoj kaj estas pripensinda afero kiel la homaro traktu tiajn aferojn kaj ĉu tiaj provoj estu denove farite aŭ ĉu ni evitu tion. Do tion mi bedaŭras, ke vere estas multaj epizodoj ankaŭ malnovaj kaj estas multaj tiaj, kiuj homoj ankoraŭ ne aŭskultis. Do pro tio ni fakte starigis en la retpaĝo tiujn bildojn kun hazardaj epizodoj, ĉar tiam kreskas la ŝanco, ke homoj trovos en malnovaj epizodoj ankoraŭ ion, kion ili ne aŭskultis, kaj tamen estus interesa.
Yes. Yes, do tio fakte estis alia eble menciinda mailŝtono, kiam ni fakte tiel renovigis la retejon, ĉar antaŭe estis en tiu blogo stilo. Estis unu epizodo post la alia en fakte tia blogo stilo, kaj poste ni havis tion, ke estas tiu en ir paĝo kun la granda epizoda bildo en la fono kaj la granda tiu granda ludilo kaj la bildoj de hazardaj epizodoj.
Tio fakte venis kiel instigo de unu el podcasta metiejoj, ĉar antaŭe ni havis saman bildon por ĉiuj epizodoj. Kaj ni lernis, ke estas bone havi bildon por ĉiu epizodo, kaj ke tio pli instigas homojn aŭskulti, kaj fakte mi sentis tiun mankon de bildoj en la Facebooko, ĉar kiam mi publikigis en la Facebooko kaj ni sendis la novan epizodon kaj ĉiam estis la sama bildo. Yes. Mi mem vidis tion en mia propra tempolinio, ke denove la sama bildo. Mi ne legis tekston, mi simple vidis la bildon kaj ne plu interesiĝis pri tio, ĉar estis sama bildo. Do por tiu kial oni fakte faras epizodajn bildojn, kaj mi ankaŭ ŝatas tion, ĉar estas iomete klarigaj. Do ni povas diri, jes, en epizoda bildo estas ekzemple ja grafeo aŭ tio.
To donas ja en plurajn.
Do kaj jes, kaj ankaŭ estas tuj videbla pri kio temas en la epizodo. Do mi ŝatas tion, ke ni havas tiujn bildojn. Kaj tio laŭ mi ankaŭ kaptis kelkajn homojn. Yes.
Kaj do tio estis tiun bildojn ni faris ekde pli ol unu jaro. Do mi pensas, ke post la maja metiejo pasintjare ni komencis tion. Kai post la novembra metiejo ni decidis ke ni renovigu la aperon. Ĉar do estis tia diskuto en la metiejo ke oni bezonas ian aspekton de podcasto, oni bezonas oni foriru de tiuj blogger stilo, nur ĉar la softwaro estas kutima blogger softwaro. Kai tial ni fakte provis iomete eksperimenti kun tio kai.
Ĉu ni ne havis tion jam antaŭe? Mi pensas ke tiam estis jam nia parto preta.
Ne, fakte mi faris tion iom antaŭ Kristnasko. Ĉar ĉu mi pensas ke jes?
No, ne gravas. Tamen ni esperas ke estas auskultanto kiuj ne nur auskultas per podkaptiloj, sed ankaŭ iras al la retpaĝo kaj rigardas tie kio estas nova, eble scivoleme en la laborejo. Simple ke estas ankaŭ vizitantoj de la retpaĝo, ĉar tie ni ĉiam provas meti ankaŭ kromajn informojn kaj kaj la retpaĝo ja belas. Mi daŭre pensas, ke ti estas bela.
Do, ĉu ni iomete parolu pri la temoj, ĉar venis demando, kiel ni elektas la temojn. Kaj do estis ni eble povas iomete trafoliumi la arkivon, kiajn temojn ni traktis, aŭ kio estis por vi grava epizodo, kio estis granda paŝo do enhave. Kion mi ŝatis estis tiu pri Baikonuro. Pri la kosmodromo, do ankaŭ io diris ke kosmodromo estas malbona es primo, se tio mi ankoraŭ memoras.
Do por mi mi sufiĉe ofte referencis nian episodon pri podkaptiloj. Ĉar tie ni klarigis kio estas podkaptiloj, kiel funkcias, kiel estas bone uzi ilin. Kaj ni ankaŭ faris prelegojn en Esperanto aranĝoj pri la podkaptiloj, kaj do tio estas epizodo, kiu laŭ mi estis unu el la plej utilaj.
Fakte estas meta epizodo.
Yes. Tamen mi konsideras ĝin kiel sufiĉe gravan epizodon, kaj aliaj.
So alia grava estis la dekonua, tio estis pri Duolingo, tio estis fakte la plej ofte elŝutita aŭ elŝutata epizodo.
Kio estas interesa pri tiu epizodo estas ke ĝi fakte estis registrita antaŭ ol Duolinga kurso estis lanĉita, longa antaŭe, do tio estis ankoraŭ dum preparoj. Do tiam tio estas sufiĉe interesa afero, ĉar ni parolis pri kreado kaj ne pri Duolingo kiel fenomeno, kiel ĝi nun estas ofte menciata kiel fenomeno, sed
tion do poste ni fakte restis pri tiaj nerdaj temoj, do ni faris do biohackado, cifrado, seti kai la Fermi paradoxo, tio anche se sanco interessa ius. Kai, do iam ni, do covris temo in de nafta el chapijo.
Yes.
Trafica securezzo, tio estis facto tui post, tiam ni anuan foion facto traktis aktualan temon, krom eble Duolingo. Tio aktuala temo estis tio aviadila crasho en Suda Francio. Kai jest renovigebla energio, dort hier haben die iomete traktis politica en socia en ekologia en temo en senkondigia baza en speso. Kai hier haben die traktis landoin, exemple Kubo, da ist dis cubano en gek, so Reoma. Kai dort hier haben wenn ich ihr dort bei Kunur kein Alia es ist la mi ege grava es ist la numero 33 la Berliner AR Ponto dort fakten ihr ankau volas fari pli ein Episode und pritio temo de disigita duonigita Berlino kein ankau mankas pri la Berliner Muro tioni ankau der was fari ihr kai jetzt hier wenn ich tio kio mi ankau ege schatis tio teorio der relativetzo kai ankau mankas tio dua tio pri la quantuma teorio
yes.
So pritio ni factus searchas gaston ni am demandis gaston kio lodgas in pariso kai ni repetiam das iam arrangi
yes, tio estas ankara mia to rebo kai ni foje havas ideon kiu povus esti gasto, ni ankaŭ ofte diras, ke ne estas problemo vojaĝi ien por registri epizodon, do ekzemple en Germanio aŭ en proksimaj ankaŭ en proksimaj landoj eblus aranĝi renkontiĝon por registri, sed fakte cio estas en planoj kaj ni eĉ interkonsentis kun pluraj homoj ke ni faros tion sed kutime tempo mankas kaj ni ankoraŭ ne realigis kaj tio estas en tiu nivelo kiam ni ion planis kaj ankoraŭ restas en nivelo de planado do tion mi ŝatus iomete ŝanĝi ĉar mi ŝatas kiam iu planas ion ke tio ankaŭ realigu porque ne restu nur fortoi.
Nes post teorio de relativezzo do unu alia suffici grava pomi estis tiu climata conferenzo, tiu quindex sep, kai post estis plurai kiun mi vere chartis, exemple tiu pri la sun sistemo, tiu pri gravitae ondoi, tiam interessa estis tio prima Maria Theresia de Austrio, cia in tio ni iomete querelis, tio estis...
Estis la plei querela episodio cui ni gis non havis.
Do ancao pri tio pri Berlina Muro, cia facte tia ni mal covris, che ni lernis la historion iomete ali maniere vi en Slovakio o Czechoslovakio kai mi en Germanio.
Yes, kai cefe en do socialisma kai ne socialisma lando.
Jetzt hier la sestek naua estis pri ipovoses kretion ni fakte havis la listo ekde la komenco tami devas ankaŭ rakonti la unuan podcaston kiu fakte instigis min la unua podcasto kiun mi kiu tiel kaptis min ke mi fakte malkovris tion amas kommunikilon podcasto kiel tia dinamika kommunikmaniero estis pri ipovoses kaj ĝi aperis en la podcasto German Lingua, Chaos Radio Express. Chaos Radio Express ist das Verrieter der Tim Pritlove. Tim Pritlove ist das Fakte la German Lingua Podcaster Papo. Do li anko organisas tiujn metiejojn kaj li vere estas unu el la plej influaj aŭ la plej influa podcastisto de German Lingvio. Kai dotio fakte tio estas iomete hontige chani suffice impertinente do punte stelis la sloganon de Chaos Radio Express kai preni simple tradukis ĝin al Esperanto tio tekniko kulturo socio. Fakte intertempe nia temaro estas pli vasta ol Chaos Radio Express. Kai dort tiu episodo pri ipovoses mi longe mi simple ne kuraĝis, ĉar es ist tiom speciala temo kai tiom teknika tiom
kai tio fakte estas interesa, ĉar do Vi aŭskultas vere regule tiujn germanlingvajn podcastojn. Mi pli regule aŭskultas podcastojn de Ĉeĥa Radio kaj sed foje ankaŭ kelkajn germanajn, sed sed mi ne aŭdis tiun podcaston pri IPv6 en germana en ia germana podcasto. Kaj mi venis kun la temo, ni faru epizodon pri IPv6. Ĉar tio estas termino kiu estas ofte uzata, ofte oni parolas pri ĝi. Kaj estas kelkaj tiaj pri kiuj mi uzas tiun vorton. Estas normala, sed mi ne kapablus klarigi. Mi ne scias, kio tio signifas.
Estas unu plia, pri kio ni baldaŭ verŝajne faros epizodon, yes, unu plia tia, ĉefe por esperantistoj.
Yes, kaj tiam en IPv6 estis mi tiu, kiu puŝis la epizodon, ni faru tiun ĉi epizodon. Vere estas inda, kaj Tio estis interesa, ĉar vere estis longe sur la listo, kaj Johannes ne, kaj ne. Kaj mi ne kapablas pri tio paroli, mi povis nur demandi, respondo estas de vi. Do, ĝi vere longe estis en la listo. Sed mi ankoraŭ ŝatus reveni al demando de Charles, aŭ Charles, kiel vi elektas viajn temojn. Do, iomete kiel funkcias malantaŭe, do ni diris, ni havas liston. Ni uzas la programon Checkvist, aŭ retejon Checkvist, kie ni havas kontojn, kie eblas skribi notojn, kaj tie ni havas ankaŭ dokumenton, al kiu ni havas ambaŭ aliron. Kaj tie estas dividitaj temoj, kiel aktualaj, mezaktualaj, ĉiam aktualaj. Jes, kaj ĉiam ni enskribas novan temon, eble eĉ kelkajn notojn pri ĝi. Kaj eĉ okazis, ke mi skribis iun temon, kaj post duonjaro mi revenis, ke tute ne sciis, kion mi volis diri per tio. Do, kion mi volis, do kiu estis tiu temo. Jes, kaj antaŭ epizodo, do kutime ni dum semajnfino parolas pri tio, pri kio ni elsendos ĉi semajne kaj decidas ke do ni havas iom pli da tempo, ni povas pristudi ankaŭ io novan aŭ estas io aktuala, do nun indas fari ĝin. Ekzemple tio estis pri tiu eskapgasskandalo, tio estis sufiĉe aktuala temo kaj tio ni kaptis ke tio estas inda fari nun. Do tiam ĝi trasaltas ĉiujn temojn kaj simple estas en la vico kiel unua kaj tiam ni parolas pri ĝi. Foje estas tiel ke estas merkredo vespere kaj ni daŭre ne scias pri kio ni parolas.
Yes, jetzt kann ich wäre nicht, das ankommt, jo, ist das, nicht hier um oft. So, vorher auch gerade das kenne ich, havas Themen, kein Interkonsentis, Brigi, kein, set ne bonne preparis, gin, hier auch gerade das so viel schon oft. Kai, hier ist das nur, ihr mette, mal verzielt, Chani, fakte ja, kutime nun annons, das kenne ich, wie wir als Sendus, ihr um Postel auch gar, kai, hier haben die, ist das mal verzielt, prograsti, gin, doch. Ankommt, nun funktioniert, ja, ist das net hier multi, er tu ja, auskultanto ist et dort tio ne farigios pli da auskultanto ist et tio regulo ne estas fidinda kai das seni volas kai ni fakte ankoraŭ min tion ankoraŭ konsideras kiel eksperimento en ke ni tio tuja el sendoj seni volas ke pli da homoj aŭskultu tuje ni devus fakte tion fari ankoraŭ regule fidinde ke homoj scias do estas merkrede je la dek oka laŭ uto co aŭ je la dudeka laŭ berlina tempo.
Jes fakte tio ankaŭ pardonu ke mi saltas al via parolado, sed tio fakte ankaŭ estas sufiĉe granda atingo ke ni kapablis fari tiun tujan elsendon kaj ke homoj tuje ankaŭ komentas kaj diras ion kaj ni vidas kaj tio estas mojosa, tion mi konsideras kiel vere bona afero kaj eĉ tio ke homoj dum la elsendo ekzemple sendas la ligilojn tio laŭ mi estas sufiĉe granda ŝtupo.
Yes. Kaj tio eble estus jam iomete antaŭ rigardante al tiu demando kiu estas la estontecaj planoj, eble ni iam esploras tiun ideon ke do ekzistas tiu sistemo kiun uzas la germanlingvaj aŭ ĉefe la germanlingvaj podcastoj kiuj ensendas tuje. Tio funkcias tiel, ke estas retejo en kiu estas fakte tempokodo kaj homoj enmetas tie notojn, ekzemple do ili aŭskultas kaj oni parolas pri io kaj iu aŭskultanto trovas la ligilon kaj enmetas ĝin en la en tiun retejon, kaj poste fakte venas protokolo, kiun oni tuj povas meti en la podcastan retejon. Kaj do tio estas, ĉar tio estas ia malforto de ni, ke do se ni registras, aŭ kiam ni registras vespere, kaj publikigas, tiam ofte mankas la, ni devas fari la ĉapitrajn markojn, kaj tiajn aferojn, kaj tio estas malfrue vespere, kaj ofte ni simple resignas pri bonai dokumentacio dort bonai ligiloi kai pliai prescriboi kai do seni atingustion keni havas ian kernon da tuja auskultanto kiui povas fakte tion fari simple per serĉado aŭ de ligiloj. Kaj do tion, sed por tio ni ankaŭ devas iomete labori, tion ni devas iomete esplori, kaj ni ankaŭ devas vere stabiligi la tiun kernon de tujaj aŭskultantoj.
Jes, alia afero estas ankaŭ ke ni puŝas homojn aŭ rekomendas al homoj ke ili uzu la podkaptiloj, sed ne ĉiuj podkaptiloj kapablas vidi tiujn notojn kaj tio ankaŭ estas do ni fakte ne ankoraŭ ne scias kiamaniere homoj aŭskultas. Ni faris fakte dum la UKO demandaron kaj ankaŭ antaŭ UKO, sed ankoraŭ ne ĉio estas prilaborita kaj tio atendas nin venontsemajne. Tio estas, do dependas kie homoj aŭskultas, ĉu homoj vizitas la retpaĝon aŭ ĉu ili entute uzas tiujn ligilojn, tiujn kromajn informojn, kiujn ni donas. Kaj do se ankaŭ estus tia grupo de homoj, kiuj klopodus fari tiun kromajn informojn, tiam verŝajne eĉ pli indus fari tion. Sed mia alia revo estas ke homoj iom pli diskutu pri la temo, ĉar kiel ni diris ĝis nun, estis pliaj komentoj pri la
pri lingvo.
Lingvo, pri malĝusta uzo de fakaj vortoj, ekzemple. Sed mi atendos pli da opinioj. Ekzemple pri Arala Lago ni ja diris pri vidpunkto de homoj, kiuj loĝis ĉe Arala Lago, kaj pri tiu katastrofo ekologia, kiu okazis tie, sed ankaŭ pri la homoj, kiuj loĝas en la supra parto de riveroj, kiuj fakte nun uzas tiun akvon kaj ciu tiu regiono profitas dank al tio che la arala lago malgrandigas. Kai mi shatus si kion homoi pensas, ĉu homoi konsentas kun kun tio che estis katastrofo kai homaro ne plu faru au ĉu estis fakte granda atingo ke ke en alia flanko de rivero ĉio kreskas kai kai estas tie granda
Plida diskuto estus interesse kio fakte estus mia et mia granda revo ankaŭ estus se podcastoi estus fakte do iloi por diskuti do mi do nun estus tie ke kion vi diris ke homoi venu al nia komentejo kaj komentu sed kio estus laŭ mi eĉ pli bone estus se homoi en siaj propraj kanaloj aŭ YouTubeaj aŭ podcastoj aŭ iel commentu au respondu al nia et hier ke tiel povus fakte ek esti debato.
Es fakte mi ne tiom ŝatus poste partopreni al tiu diskuto, ĉar nia diras niajn opiniojn en la podcasto, kaj mi ŝatus ke la aŭskultantoj diskutu. Do ne ni devas diri tion, kaj tio estus laŭ mi interese se iu venas kaj diskutas tie. Tion konsideras kiel plano.
Tute estas en la parolo pri parolado pri estontezo. Do ni fakte ni devas poste starigi la kapitran markon. Jes, kion mi ŝatus fari estontece estas do havi pli da episodoj kun gastoj. Kai jes por tio ni besonas iomete pli kuraĝi fari episodojn kun distancaj gastoj. Tio ni ankoraŭ neniam faris. Ni faris kelkfoje dum IOKO, ni faris episodon kiam vi estis distanca. Kai do estas du aferoj kiuj estas malfacilaj pri tio. Do unu afero estas ke mi ne scias kian ekipaĵon por registri havas la gastoj, kiam do povas esti bona, povas esti malbona, kaj do sed tio ni verŝajne devus simple akcepti ke tiam sonas tiel pli telefoninterviewe. Au do ke oni rimarkas ke tiuj estas distancaj gastoj simple per la sonkvalito. La alia
pli bona devas esti en havo.
Yes. Nu, tio estas ja ankaŭ longa diskuto, kion ni havis, ke ĉu fakte kiom gravas la sonkvalito, ĉar mia argumento ja estas, ke vi ne povas per bona sonkvalito savi enuigan podcaston, sed ankaŭ male, se la sonkvalito estas malbona, tiam homoj ne aŭskultus ĝin, eĉ se la enhavo estus interesa. Kaj do tio sed do sonqualito der distanza gasto alia afero estas do kiel komuniki do wahrscheinlich la natura propono estus nu Skype, tio estas fakte la norma interreta telefono, sed kein fakte mi devas diri ke ni am provision sed do ĉiu sperto de podcastisto diras ke oni ne uzu Skype on charge estas havas tro la latenco, estas tro malstabila.
Jes, kaj ĝi ankaŭ uzas varian kompresion.
Jes, kaj ĝi tro manipulas la sonsignalon.
Jes.
Kai dort hier ni fakte decidis provision per alia sistemo kio nomigas Studio Link kation ni fakte devus vere eblen iam jetus la ligilon al Telegramo Zahl Studio Link ist das Anker Projektor Kio ist das Lanchita Fakte Instige der la Germanai der Germana Podcast ist Fakte ist das Tim Pritlov Kio en ia Podcast du diris da chune iu volas realigi und hier kai Dolgi ist das Farite Keji Havus Bonan Son Qualiton kai mal grandan Latenzon kai dort hier ni Provos Baldau von Fakte du Gastoi in du Flanko de la Mondo set Pola Movada wie
sind yes, set yes. Ni unue Provo tu Funktio
yes, kai ni Provos tu Funktios kai tiam ni annonces exacte kiam, cia ancora tio estus...
Cia ni ancora ne interconsentis che ni reites mal casi tiam. Cio ne?
Yes.
To eble ni nun vidas se reagon en la...
To ni ne mal casi... Ni ne mal casi pri tio ca kiam, set to estas tia plano tion la unuan foion vere provi... kai se tio bono funkcias ni eble tion faru pli
tio kaze kiam ni o kiam ni anoncos tion vi ĉiuj estas bonvenaj aŭskulti tion epizodon. Ah, ĵus venis la mesaĝo ke ni rajtas
ni rajtas malkaŝe jes
do nia gastoj estos Jack Smith
yes
kai
kai Evil D.
Yes.
Yes, kai ni parolas pri la projekto Amikumu, do la applicajo por trovi locain esperantistoin. Kai jes mi sufiĉe antaŭ ĝojas, ĉar estas mi pensas ke estus do mi ŝatus helpi iomete disvastigi tiun ideon kaj ankaŭ estas poste interesa historia dokumento, ĉar tiam oni vere povas tiajn diskutojn ankoraŭ aŭskulti kaj tion mi sentas sufiĉe grave au utile.
Mhm. Yes, no, ni vidu. Yes, mi ankaŭ antaŭ ĝojas kaj estos unu afero
kiam ni rodas ĉu vere bone funkcios.
Yes, no, ni ankoraŭ devas fari provon teknikan kaj nu.
Kaj tiam ni sufiĉe baldaŭ fakte estas planite venontan semajnon ĉu ne? Yes. Yes. Doch.
Do tio estas tiu provo, ne la vera registrado.
Ah, bone.
Ĉu? Ne.
Ne, fakte.
Ne, vidante semajno jam estas registrado. Yes. Bone.
Nu, yes. Tempo pasas.
Tempo pasas, rapide, terure rapide.
Yes, do aliai
planoi... Bon chance che non existas calendaro in por telefono, cioè ai casa mi estus perdita tutta.
Do aliai planoi, do mi chatus, cationi farus facta ancao venontan semainon, laboras pritioni iros al Herzberg, kai... hier ni do parolos pri podcast hado pri kiel fari ankaŭ videajo en ĉani fakte ŝatus ke pli multaj spertaj esperantistoj faru iajn tiajn projektojn do povus esti YouTubaj povus esti podcastaj sed iaj kiuj aŭskulteblaj komunikaĵoj ĉar do ni havas tiun senton ke tio estas kvazaŭ vakuo estas granda spaco kiu estas malbone do mi dirus Priludata, do estas sufiĉe multe da, estas kvazaŭ malplena scenejo.
Yes, do tio signifas ke ni preparos nun la metiejon, kvazaŭ metiejon, ĉar ni prelegos fakte preskaŭ dum tuta tago, kaj ni instigos homojn fari tiajn aferojn kaj nun ni povas fakte inviti vin rigardu la okazaĵon Torpedo en Herzberg Kai
Esperanto urbo.
Yes. Kai se vi ankoraŭ ne scias kion vi faras post du semajnoj dum semajnfino, vi povas aliĝi kaj veni kaj kaj ni povas diskuti pri via onta projekto.
Exakte.
Yes.
Yes. Ciao. Yes. Kiel mi diris, so es mal plena scenario, kaj se oni rigardas en forumo, ekzemple de Duolingo, kaj ankaŭ de tiu de Stack Exchange, tiam oni fakte vidas, ke ne estas nur mal plena scenario, sed ankaŭ estas jam publiko tie. La publiko jam simple atendas, kiam venas la enhavo, kiam komenciĝas la teatraĵo. Kaj simple ne estas la aktoroj, kiuj faras, aŭ estas malmultaj. Povus esti pli vigla, pli mult varia, pli mult colora.
Yes. Tios bedaurinde signifas ke venos novai, amuzai, interesai, mojosai podcastoi, kai eble nie auskultantoi foriras.
Pli mojosa, ja. Yes. Mi pensas,
mi esperas, ke
ne, do, verŝajne eĉ ne, ĉar do, se estus la scenejo pli plena, pli vigla, tiam venas en tute pli da homoj prospekti.
Yes, tion ni ankaŭ esperas, kaj kun la planoj kaj esperoj ankoraŭ ni scias, ke aŭskultas nin homoj en diversaj partoj de la mondo, en diversaj kontinentoj. Sed mi tamen ŝatus fakte audi, ĉu aŭskultas nin iu de Azio. Azio estas laŭ mi ĉiam ankoraŭ do homoj de Azio kaj ankaŭ de Afriko, mi pensas ke
no Afriko estas no Azio ni ja havis kelkajn do de Irano kaj pensas ke ankaŭ de alia arabia lando.
Yes,
de Barato, mi pensas ke kaj
mi pensas ke mi neniam aŭdis ke iu el Ĉinio aŭ Japanio aŭ de tiuj landoj
aŭskultis
de orient aziaj landoj. Yes, do ni ja havas aŭskultantoj ekzemple de Rusio. Do tio signifas ke ja Azio jam estas kovrita. Au parte. sed tamen mi por la estonteco esperas ke ankaŭ homoj de tiuj landoj aŭskultos nin, kaj tio estus por mi ĉefe interesa, kiam ni parolas pri diversaj sociaj temoj aŭ pri diversaj projektoj, ĉar tio estas iomete alia kulturo, iomete alia vidpunktoj, kaj ankaŭ tekniko estas verŝajne iomete alie perceptata, kaj tiam mi ŝatus denove havi tiun reagojn de aŭskultantoj, kiuj diros: "Nu, jes, sed en nia lando estas iomete alie." Kaj por tio ankoraŭ jes.
Yes.
Mankas reagoj kaj pri Azio kaj pri Afriko mi ne havas tiom multe da informoj, ke homoj aŭskultis nin. Do ni scias, ke homoj en Suda Ameriko aŭskultas, ni scias, ke homoj en Norda Ameriko aŭskultas, en Eŭropo ni havas ja kelkajn reagojn kaj konas niajn aŭskultantojn. Aŭstralio ankaŭ. Yes. Sed ankoraŭ nu reagu pli simple. Yes,
do
tio estas tio ke ĵus skribis ke li dubas, ke azianoj nun tuje aŭskultas, sed ĉar estas tute alia tempozono, sed mi ne celas nun tuje aŭskultantoj.
Tio ni fakte, do mi la podcasto germane lingua kion mi aus kultis antau komenci tion ankaŭ havis tiam auch kelke havis tion tujan elsendon kai don mi pensis kai mi pensis ankaŭ en la interview kion faris Irek kun ni iam komenci de ja agado tiam mi eble et stiris keni pripensas tujan elsendon, set kai ni tiam ne faris in portio ke ni havas malgrandan, do relative malgrandan auskultantaron, do compare kun nazilingua podcasto, kai tiu auskultantaro ankaŭ estas do principe en multaj tempo sonoj, kai ni ofte pripensis kio estas la plej bona tempo, ĉu ni registru aŭ sendu sabate posttagmeze tiel ke por asianoj tio estus do sabate malfru vespere kaj por
tiam en alia tempo
por Ameriko tio estis sabate matene kaj do ni ne vere trovis solvon pri tio, kaj do oni ja ne povas ŝanĝi la kiel turniĝas la mondo, kaj do ni simple diris do por la eksperimento almenaŭ ni restas ĉe nia do dek oka laŭ UTO-CO aŭ dudeka laŭ berlina tempo.
Jes, kaj tio ankaŭ devus esti sabate aŭ dimanĉe. Au, ni devas preni liberan tagon.
Yes. Do semajnfine estas simple ne eblas, ĉar semajnfine estas tro neregulaj. Kaj do
Yes, sed tamen se estas grupo de aŭskultantoj, kiu alparolas, ni volas aŭskulti vian epizodon tuje. Eble ni povas ŝovi
ankaŭ.
Yes. Bene, mi pensas che ni suffice longe paroli, sio de nove montras che ni jam alcutimigis al longa parolado, cae necaines cesi, do ni povas.
Su ni facte respondis la demando in cui...
Do mi pensas che yes.
Do, cio ni pensas hodio pri du jahre vos?
Yes,
Do planas en la estontezo. Do ni vidu ankaŭ tio estos interesa kiel enhave evoluas nia podcasto ĉu la temoj ŝanĝiĝas aŭ ĉar do nun estas tio ke ni havas pli kaj pli da malfacilaĵoj elekti temon aŭ ĉar do ni iomete mi ne scias kial do ekzemple ke mi parolis kun mia estro do estis simple ia flanka babilado kion mi faros hodiaŭ vespere kaj mi diris oni registros podcaston via Esperanto podcasto jes pri kio temo pri la Arala Lago. Ĉu pri la Arala Lago kiel vi elektis tian temon kiel jes ĉar do ni ja devas ĉiusemajne elekti temon kaj jes kaj vi jam ĉiujn traktas krom la Arala Lago.
Jes, sed tio fakte estas ankaŭ interesa afero, kiam vi trafoliumis tiun arkivon kun la traktitaj temoj, kaj vi diris, tiu temon ni traktis, tiun temon ni traktis, tiun temon ni traktis, kaj vi trasaltis ĉiujn temojn, kiun mi konsideras ege interesaj.
Jes, to kiel mi ne diris.
Do simple, mi ŝatas ankaŭ ankaŭ temoj, ekzemple ni faris pri El Niño aŭ tiuj temoj pri naturo, kion ni ankoraŭ ne tute ne
arbaro
aŭ pri arbaro tio estis tute mojosa temo laŭ mia tion mi tute ŝatis kaj mi ankaŭ ŝatus fari temojn ekzemple pri abeloj pri bestoj, ĉar estas tiom da interesaj esploroj pri naturo. Kai tion ni tute ne traktis.
Tion ni tute ne traktis estas medicino. Ciao, domi tutte ne spertas pri medicino, tio, esas faco cion minetium chartas, ciao, okay. Set, do tio estus, por tio ni besonus gaston.
Yes.
Yes. Set, medicina
do mi
fresco havis pri vaccinado kun José Antonio, set li, li devis esti en la comitat consilo de UEA, okay.
Do, yes. Yes, do tion bonan temon ni havis por vi, kai, no, vidu, ne okazis. Yes, kai, estas multe da tiei temo, exemple ni havas tie temon pri speleologio, tio ankaŭ estis interesa, ne de ia vera, do kiel ekestas tiuj naturaj grotoj aŭ io tia, sed simple kiel oni esploras ilin, kiel konduti en tiaj lokoj. Kaj tio estas temoj kiun mi ege ŝatas, sed do ili ne estas tiel kutimaj, sed tamen
do bone,
do eble ankaŭ pli pri naturo jam.
Yes.
Vale. Do denove plie 4 minutoj. Do ni ĝis nun parolis unu horon 20 minutoj kaj do tio ja sufiĉas pri tia meta
nur pri ni.
Pri ni, yes.
Do bone, do ni antaŭ ĝojas la venontajn du jarojn.
Ni dankas, ke vi aŭskultis nin ankaŭ tuje kaj espereble venos ankaŭ multe aŭskultantoj, kiuj aŭskultos poste kaj ankaŭ fin aŭskultos ĝis tiu ĉi punkto.
Yes. Kai do restu auskultantai tiam faru sekurkopion kai
yes fartu bone kai ŝatu nian podcaston.
Baldaŭ.
Ĝis.